Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Inga Perulienė. Partizano kovos yra unikalus reiškinys naujausių laikų Lietuvos istorijoje. Savo apimtimi ir trukme, kovojusių ir žuvusiųjų skaičiumi, partizanų kovos gerokai skiriasi nuo kitų kovų dėl nepriklausomybės. Savo poveikiu tautos sąmonei partizanų kovos nustelbė net antrąjį pasaulinį karą. Šis pasipriešinimas kelia nuostabą dar ir dėl to, kad šitokia neligi kova ir jau pavergtos tautos ir dar tokiomis nepalankiomis sąlygomis taip ilgai truko. Lietuvos partizanų kovos vyko apie 8 metus nuo 1945 iki 1952 metų pabaigos. Tai labai ilgas ir skausmingas laikotarpis. Tačiau ar jau pilnai ištirtas ir pažintas šis reiškinys kaip istorinis faktas? Šį kartą laidoje kalbėsime su jaunai žmonėmis, kodėl turėtume žinoti apie partizaninį judėjimą, kaip vyksta šio unikalaus reiškinio tyrimo, įamžinimo ir sklaidos darbai. Kaip sako istorikė Aistė Petrauskienė,
partizaninio karo iš ties nuo atgimimo pradžios mes turim tokį didelį šuolį ir dažnai galime šiandien girdėti tą pasakymą, kad na, turim jau viską ištirtą, labai daug pasakyta, labai daug knygų parašyta, bet paskutiniai keli metai žmonės tyrėjai, kurie ypač dirba su šita tema, vis dažniau kelia klausimą ir akcentuoja, kad ar tikrai mes turim ištirtą tą laikotarpį. Tai, kad turime gausybę prisiminimų, tai nėra dar tas na, sukurtas pasakojimas arba pateiktas pasakojimas, koks tas laikotarpis iš tiesų buvo. Tos temos, kokių reikia, kokios yra įdomios šiandien temos, jos iš ties truputėlį keičiasi ir nuo to, kas buvo atgimimo pradžioje, kai kalbėjome apie žutis, apie kautynės, apie tai, kur vyko tie mūšiai, šiandien vis dažniau pasigirsta balsų, kurie ragina kalbėti apie tos kasdienius dalykus, apie tai, kas buvo tas partizanas, na, visų pirma, koks tas žmogus, kokia jo aplinka, kokia jo buitis. Ir į tuos klausimus, tokius asmeninius jausmus, į to žmogaus vidų bandoma prisišaukti, įsileisti, įeiti. Tai čia, na, turim tą tokį, matyt, gražų gyvosios istorijos pavyzdį. Dažnai tą irgi akcentuoja, pateikia, kad partizanai dar galime kalbėti apie gyvąją istoriją, bet tą terminą taip pat galėtumėm plėsti. Kad gyvoji istorija, na, mūsų sąmonėje tikriausiai natūralu, kad pirmiausia susijusi su gyvai žmonėm, kurie pertikė mums tą istoriją ir šiandien jų kasdien mažėja, kasdien jų nelieka. Laikotarpis vis jau, jeigu ir sutinkam to žmonės, jie jau į 9, 10, 10 įkopė. Bet ta gyvoji istorija, matyt, šiandien galėtų būti praplečiama suvokimo ribose apie tai, kad patys partizanų dokumentai, jie lygiai taip pat tą gyvą istoriją perteikia. Ir ji atsispindi jų laiškuose, atsispindi jų prisiminimuose, dienoraščiuose, kur yra nemažas skaičius nepublikuotų.
Partizaninis karas kaip reiškinys apima ne tik konkrečias kovas, partizanų žūtis, vis labiau atkreipiamas dėmesys ir į kovotojo kasdienybę, jo būti. Ir tai nemažiau įdomus pažinimo būdas, kuris atkuria kur kas pilnesnį vaizdą. Savo pasakojimą tęsė humanitarinių mokslų daktarė istorikė Aistė Petrauskienė.
Atradimai, didžiuliai atradimai ir šioje vietoje galima minėti tokius smagius, linksmus pasakojimus, kurių taip trūksta mano nuomonė tam partizaninio karo laikotarpiui. Tai mėgstu išties daug laiko praleisti ypatingai archyve, darbuodamasi su partizanų baudžiamosiom bylom, į kurias iš ties atradau žvilgsnį visai iš kitos pusės, kad tai yra ne tik tie tardymo protokolai, kurie yra kančia, krauju ir visu kuo aplaistyti, bet visada yra tie priedai, tie mažieji archyvai, kurie buvo įkaltis, kaltinimo įkaltis, bet šiandien mums yra tai papildomo šaltinis. Ir smagus praėjusias savaitės atradimas, kolegomis dalinausi tą patirtim, kaip iš vienos partizanų ryšininkės sulaikytos buvo paimtas lapelis, kaip įsakymo forma, sudarytas, užpildytas, su mintimi, kad skaitau iš esmės kaip rimtai sakėm, kad 17-35 metų vyrai, na ir tikiuosi tęsinio jau kažkokią apie mobilizaciją, na ir tada parašyta 17-35 metų vyrai turi teisę reikalauti iš patinkančių mergaičių bučinių. Nurodoma, kaip tai atlikti. Tai turi būti už stovyklos ribų, mėnesienoje, po eglute. Na ir tas smagus, taip, tai yra žaidimo forma. Bet mes matom tos per tokius, na, smagius dokumentus, apibriežta, kad tai bučinis skyrius ir panašiai, mes matome tą tokį jaunų žmonių, matom tą žmogišką veidą tų jaunuolių, jų 20-20 metai, tai jauni žmonės, kurie, na, gyvena tą gyvenimą. Ir tai yra 49. Mes dažnai girdim, kad 49, taip, įvyksta susitikimas, bet tai jau yra, na, kartu ir saulėlydis, viskas nueina jau į visą lietuvišką pogrindį, nebelieka laisvas kovotojas. Štai čia mes matom tokį dar vykstantį gyvenimą, kur na, tai nėra vien tik ašarom palaidota.
Tai iš kiek suprantu, Aiste, dabar tu pavardėjai kaip ir šaltinius, kurie padeda atkurti tą partizaninio karo istoriją. Tai yra archyvai, tai yra gyvi prisiminimai, bet kiek suprantu, ir archeologija ateina į pagalbą.
Taip, archeologija ypač kuo toliau, tuo labiau matyti taps to įrankiu, kuris leis tyrinėti partizaninį karą, nes na, vieni šaltiniai pasitraukia, kaip minėjom, nebelieka gyvų liudininkų, bet archeologijos metodo pritaikymas, na, jis yra puikus, patys jau nuo 2010 pradėję dirbti, kasmet vis labiau žavimės tuo, kiek tai gali daug duoti, tiek žvalgymai, kautynių rekonstrukcijos galimybė atsekti ir ta žavesys, matyt, reikėtų akcentuoti, kad tai nėra tik archeologijos, bet tų skirtingų specialistų sujungimas, apjungimas savo srities, kas gali archyvę suranda, kas interpretuoja archeologinius duomenis. Ta galimybė iš ties na, yra patraukli forma, patraukli ir jauniems žmonėm forma.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Kiekviena karta turi savo santykį su istorija, ypač naujausių laikų istorija. Kodėl negalima pamiršti istorijos, ką duoda žinojimas ir kaip formuoja jauno žmogaus šiandienos mąstyseną? Kaip pastebi Vykintas Vaitkevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos studentas.
Kodėl iš viso yra aktualus partizaninis lietuvių karas jaunam žmogui šiandienos? Tai į tai turėčiau bent porą atsakymų. Tai pirmasis sena latiniška sentencija. Homines historiarum ignaris semper sunt pueri. Tai jeigu nežinosime istorijos, mes amžinai liksime vaikais. Tai partizaninis judėjimas Lietuvos yra puikus pavyzdys, kai buvo žmonių susidurtas su Stalino kultu, Stalino veiksmais Lietuvoje. Tai buvo karas su marksizmu, stalinizmu ir karas, kuriame kentėjo Lietuva, kentėjo ne tik lietuviai, bet partizaninis karas Lietuvoje yra pavyzdys, kaip buvo priešintas tiesiog brutaliems veiksmams nukreiptus prieš lietuvių tautą. Kitas, sakyčiau, argumentas, kodėl partizanai turėtų būti aktualus jaunam žmogui. Partizaninis karas yra puikus pilietis. Pavyzdys. Mes norime turėti visuomenę su jaunaja karta, kuriai būtų ne tas pats jos valstybė, šalis, kuri aktyviai įsitrauktų į visuomeninę veiklą, atliktų pilietinės pareigas. Tai jeigu mes norime diegti, ugdyti jaunus žmonės, tai turime pasitelkti pavyzdžius. Partizaninis judėjimas tai buvo kova už savo valstybės vertybės, tarpukario Lietuvos vertybės, už demokratiją, už laisvę, už asmeninį turtą, jau apie tai kalbant. Galima pateikti šitus du pavyzdžius, pakalbėti apskritai. Kaip žmonės lietuviai nuo partizaninio karo laikų jam žino partizaninį rezistencinį judėjimą Lietuvoje.
Vykintas Vaitkevičius išskiria tris kartas, kurios skirtingai priima istorinius reiškinius. Vadinasi, reikalingas kitoks ir pateikimas.
Yra išskiriamos trys kartos. Pirmoji karta, tai mes kalbame apie žmonės, kurie tiesiog įveikė partizaniniame kare. Tai buvo ar tai partizanai, ar ryšininkai padėjo partizanams, ar kokie nors žmonės kaltinti ne ryšių su partizanais, bet šiaip antikomunistinė veikla, buvo ištremti žmonės, tremtiniai, politiniai, kaliniai. Tai jiems šitą istoriją, na, jų yra dar gyvų likę. Jiems ši istorija iš tiesų yra skaudi. Jie matė, kaip žuvo jų draugai, kaip jų šeimas buvo išvežtas į Sibirą. Tai kai mes kalbam apie jų kartos įamžinimą, na, tai yra didelė žaizda, kurią bandoma kažkaip aprišti. Santykis su partizanais yra labai sakralus toksai. Jie labai pagerbė tą, nežinau, mirusį žmogų, nukentėjusį žmogų. Toksai martirologinis netgi momentas įsijungia. Ką mes turim antroji kartoj, tai yra žmonės užaugę sovietiniai. Jie, išskyrus išimtis tokias kaip žygeiviai, kurie visą laiką šiek tiek daugiau žinodavo, negu ideologija komunizmo leisdavo jiems, na, apskritai žmonės užaugę sovietmečiu, jie nelabai ką ir žinojo apie partizanus, o jeigu žinojo, tai buvo, na, komunizmo ideologijos formuojamas pasakojimas, tad net nepriklausomybės laikais dauguma, na, bent jau dalis žmonių susiduria su tokiu, nežinau, sąmonės susidvėjimu. Jiems daug metų buvo kalmai gal, kad partizanai buvo banditai, o atėjus 21 metams, na, ir netgi anksčiau buvo visiškai išverstas į kitą pusę pasakojimas, tas teisingas.
Iki šiol, man atrodo, dar vyksta kažkokios diskusijos, ar ne, nėra tokios vienareikšmės nuomonės. Dar tarp ir akademinės visuomenės diskutuojama.
Ir viešoje erdvėje dabar buvo toks, kaip ir mano manimu, tai buvo skandalas, kai antikomunistinis atsišaukimas buvo paviešintas ir komentaruose, na, vienas viešas asmuo prilygino partizanus teroristams, tai užvirė diskusija, savaime aišku, vienos tiesos nėra partizaninėme idėjime, žinoma, kad ten buvo visokio atveju, bet, na, bendras krūvis Lietuvos partizanų judėjimo kaip organizacijos, jis buvo patriotinis, jis jau 99 metais Lietuvos vyriausybė pripažino kaip vienintelė teisėta valdžia Lietuvoje, Lietuvos partizanus, tai ta diskusija, jinai, nors, na, manau, neturėtų labai būti keliami tokie klausimai ir vadinami visi partizanai vienareikšmiškai teroristais 2017 metais. Tai turim trečią kartą, kuri neturi tiesioginio ryšio su partizanų karu. Na, jie galbūt girdėjo pasakojimus iš senelių, apie senelius, galbūt draugų seneliai buvo ištremti į Sibirą, bet tokio aiškaus labai tiesioginio ryšio jie neturi. Tai tada lieka labai daug laisvės interpretacijai, laisvės pasižiūrėti, kokiu tik tai nori kampu, ar koksai jiems prieinamiausias yra, tai ir mes turime toje vietoje daug įvairių projektų, priklausančių būtent tai trečiai kartai, kurie įamžina partizanų judėjimą Lietuvoje, na, jie truputėlį kitokios formos yra, jie dažniausiai jiems tai nebėra žaizda tokia atvira kaip pirmai kartai, jie retai trečiosios kartos žmogus vyks prie partizanų, tai žuvimo vietų, tik tai vietų, kuriuose jie buvo nukankinti ir tik tai tenais gėdos kokias nors giesmes, kas yra tikrai gražu, nes tai, na, yra pagerbiami už Lietuvą žuvę žmonės. Bet interesų lauke atsiranda žymiai platesnis, nežinau, išsiplečiatas spektras, tiesiog tai nebėra tik žuvimo arba nukankinimo vietos, atsiranda vietos, kuriuose keliavo partizanai. Partizanų kažkoje kasdienybės pasakojimas, partizanų ryšininkų sodybos. Na, žodžiu, atsiveria tas toksai kaip knyga tokia apie partizanų tą gyvenimą jau tokia platesnė prasme, nes, na, partizanas, jisai buvo žmogus, kuris išėjo kovoti į mišką, bet tarpuose tarp tų susidūrimų su priešu jis gyveno gyvenimą. Tai, ką ir Aistė minėjo, tai bučinių skyrius visiškai atspindi tą realybę jų išgyventą, kad, na, tai žinoma, jie laisvalaikiu valėsi ginklus ir ruošėsi kovai, bet buvo žmonės, tai tikrai buvo neišvengti ir tokių, na, žmogiškų tiesiog veiksmų.
Jau 6 metai Radviliškio rajone Balandiškyje organizuojama akademinė stovykla jaunimui. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Sajų sodyba Balandiškio kaime ir Miknių sodyba Mėnaičių kaime, kur 1949-aisiais vyko partizano vadų suvažiavimas, vis didesnio dėmesio susilaukė tik pastaraisiais metais. Kaip sako Aistė Petrauskenė, jo susidomėjimas partizaninių judėjimų formavosi palaipsniui ir yra betarpiškai susijęs būtent su šia sodyba, kurioje jau 6 metai iš eilės vyks jaunimo akademinė stovykla.
Užaugų krašte iš ties, kuriame nėra to partizaninio karo pasakojimo, nes yra susiklostę, kad Dzūkija ir mes visi žinom, kaip vanagas ten kiekvienoj sodyboje matyt kiekvienas vaikas. Tai aš esu krašte užaugus, kur tarsi nebuvo aplinkoji apie tai kalbama, nebuvo asmeninės patirties šeimoje iš to laikotarpio pasakojimo ir tas laikotarpis atėjo studijų metais, atėjo ta tema. Jinai, na, užvaldė, įvaldė, įtraukė ir įtraukė pačiu stipriausiu matyti būdu, kokiu tik galima, tai yra kova už to laikotarpio atmintį. Štai čia galima kalbėti apie Balandiškį, apie Sajų sodybą, kuriai 2011 metais tarsi buvo parašytas nuosprendis nugriauti, kad jos neturi likti. Ir tada visuomenė, na, gražu tą sakyti, kad tikrai visuomenė, tai nebuvo mano ar dar kažkurio kolegos iniciatyva, bet visuomenė iš įvairių Lietuvos vietų pasipriešino valstybės sprendimui. Pasakė, ne, mums reikia šitos vietos. Mums nereikia paminklo šitoj vietoj galbūt, bet mums reikia šitos griūvančios sodybos.
Kuo jinai ypatinga?
Ir tai yra to jau garsiausia galbūt kulminacija laikoma partizanų susitikimo 49-tų vasario mėnesį vykusio susitikimo aplinka. Greta yra Balandiškis ir Mėnaičiai, du neatsiejami vieno pasakojimo akcentai, kurie turėtų būti suvokiami. Mūsų tyrimai su kolegomis rodo, kad čia vyko taip pat partizanų vadų posėdžiai susitikimo metu. Ir šita sodyba, nuo jos išsaugojimas, tapo tokia gražia pilietinė akcija. Ir kaip išsaugoti, kaip atkreipti visuomenės dėmesį, tada su kolegomis iškėlėme idėją, kad galbūt reikėtų įtraukti kuo daugiau jaunimo. Ir 2012-aisiais pirmą kartą įvyko akademinio jaunimo stovykla. Kai buvo sukviesti įvairių aukštųjų mokyklų studentai, tam, kad mes galėtumėm kalbėti apie laisvės kovą, ne kažkokioje akademinėje aplinkoje, ne auditorijoje, ne muziejuje, bet kalbėti ten, kur ta istorija vyko. Kur galime pakelti, ar tai būtų tūta, tiesioginis ryšys su partizanais, ar galime pakelti šaukštą, kuris yra sodybos rėmėjų šeimininkų šaukštas. Tie pirmieji metai, pirmieji stovyklos metai buvo tyrimai konkrečiai šitoje stovykloje. Bet laikas pasikeitė, iš ties praėjo nemažai metų. Stovykla vyksta, ji tikrai yra po balandiškio vėliavą, bet ta erdvė ir tas pažinimas stovyklos yra išsiplėtęs. Jau keli metai rengiame žygius, vėlgi norėdami atkreipti dėmesį, kad žygis tai nėra tik žygiavimas. Po žygių tai, kas buvo kasdienybė kiekvienam partizanui, nuolatinė būsena, slepiasi kur kas daugiau. Ir štai čia su organizatoriais imamės idėjos, kad reikia kalbėti, einant pasakoti, rodyti tas vietas ir kai gauname atsaką iš tų dalyvių, kurie dalyvauja, kad kaip svarbu būti vietoje, kaip vieta leidžia pajusti, kaip nuostabu apsilankyti partizano sodyboje, kur galbūt nebėra medžiai išlikę jų sodinti klevai ir girdėti tą pasakojimą, tą asmeninį pasakojimą, tuomet supranti, kad kios istorijos tam jaunam žmogui išties reikia.
Kaip Balandiškyje gyvai studijuojama partizaninio judėjimo istorija, savo pasakojimą tęsia Vykintas Vaitkevičius, vienas iš šios stovyklos organizatorių.
Tai Balandiškio stovykloje, nežinau, ar žūties vieta, taip, yra ir žūties vieta, man atrodo, aplankyta, bet tai yra tik tai vienas punktas sąraše, tai patenka tai tiek ryšininkų sodyba, partizanų kažkokie takai maršrutai, ryšininkų susitikimų vietos, ryšininkų žinutės, sakykim, pašto dėžučių, kabutėse jau pavadintų vietos. Tas sąrašas ilgas, nes, na, įsivaizduokite, tai partizanai kovoje gyveno gyvenimą su daugybė įvairių veiksmų, kurias reikėjo atlikti kiekvieną dieną, tai kiekvienas tas veiksmas savaime aišku turėjo savo vietą. Tų vietų, kurias galima lankyti ir ten būtent pamatyti partizanus, sakykim, istoriko ar istoriją besidominčio žmogaus akimis, tai tų vietų yra daugybė. Ir Balandiškio akademinė stovykla, tai jos idėja iš esmės ir atspindi tą trečiosios kartos įamžintųjų visą idėją. Tai yra atminties vietų pasakojimas, ką jau minėjo Aistė. Ir tai nėra tik tai, sakykime, ten labai daug vietos interpretacijai, ten nėra vien tik tai. Stovykloje dalyvauja kartu mokslininkai, kurie tyria, tai būnant prie vietų, jie pasakoja pagrindinius, sakykim, tos motyvus ar istorijas tų vietų, tai toksai, sakykim, mokslininkų įsijungimas į stovyklą, jis ir daro ją akademinę ir supažindina su mokslo prieigomis tą temą.
Taigi, jeigu esate trečios kartos žmogus, jeigu neamžime, tai savo mąstymu galite prisijungti prie stovyklaujančių Balandiškyje ir norinčių pažinti partizaninį judėjimą netradiciniu būdu. Organizatorių patarimai ir kvietimas.
Per tas jau sakykime 5 stovyklas, dabar bus 6, jau yra apie 100, gal virš 100 žmonių, kurie yra pabuvoję tenais. Tai mes galim kalbėti apie kaip ir bendruomenę, kuri gyvena, veikia už stovyklos ribų ir na, nesvarbu, kad netampa žmonės visi tas 100 mokslininkais po stovyklos prisilietė prie tyrimų, tai na, vis tiek jie susipažįsta su partizanų karu Lietuvos, su tais naujais tyrimais. Kažkaip per tas autentiškas aplinkas, kurias lankome, kažkaip geriau randa tą asmenį ryšį su partizanų, su kuriais galbūt jie giminių neturi, ne, kurios ten buvo ištrimtas į Sibirą ar kovojo miške, bet na va, mes 2017 metais sukūrėme jiems, parodome, išugdome ryšį su Lietuvos partizanų. Ar tai, kad jie lanko tiesiog vietas, kuriuose jie veikia. Ar klausosi pasakojimo apie partizanus, kurie veikia tas vietas. Mes nesavom, kad mes uždarysim į bunkerį ir visus tenais ir maitinsim, nežinau, ten kažkokiu maistu prastu ir ten trūks degonės bunkerį, jie sėdim po žibalinę lempą. Ne, tai mes siūlome autentiškiausią, sakykime, koks tik tai mums įmanomas sukurti pasakojimas, na, kuris tiesiog galėtų padėti užmėgsti ryšius. žmonėmis, kurie kovojo už Lietuvą prieš 60 ir truputį daugiau metų.
Kaip reiktų pasiruošti, ar kažkokias knygas paskaityti, ar į kuprinę susidėti daiktus, kokios tos aplinkybės?
Valandiškio kaimas yra Radviliškio rajone. Pati stovykla dalyviai apsistoja Pašušvyje, mokyklos patalpose yra nakvojama. Kviečiama atvykti rugpjūčio 18 dieną į Radviliškio stotį, kur jais bus pasirūpinta, atvežta į vietą. Stovykla vyks savaitę. Sąlygos tikros stovyklavimo, bet su stogu virš galvos ir nemokama stovykla, tą norisi akcentuoti iš tiesų ir čia galime dėkoti savo rėmėjams, kasmetiniam rėmėjui europarlamentarui Algirdui Saudargui, taip pat Lietuvos kultūros tarybai, štai kad remia, prisideda, kad galime jaunimą kviesti iš tiesų, na, tiesiog pabūti savaitę toje visoje aplinkoje. Į stovyklą vyksta iš ankstinė registracija, informaciją galima rasti internete ir Facebook'o paskyra. Valandiškis dar kartą žygis bus, tai ten iš ties galima rasti daugiau informacijos ir stovyklos programą, ir registracijos laiką, ir kaip tai vyks dalyvių atsiminimus, na ir visa kita.
Šiandien laidoje Partizanų takais keliavome su istorike Aiste Petrauskene ir Vykintu Vaitkevičiumi, Blandiškio akademinės jaunimo stovyklos organizatoriais. Šią laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime vėl po savaitės.